азаатык радиосы YouTube'da. Азаатык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө азаатык радиосу, азаат хабар, азаатык онлайн, азаатык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü devam ediyar efirde Maksat Ataev. Prezident buğday plan borçnamasının yerine yetirilenin aydıp karlaçıları kutladı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov devlet harmanına tavsırlanı kaydılayan 1 milyon 650 min tonna qarlı hasıl münasibetli Türkmen halkını kutladı. Azatlık Radyosu'nun da Şoğul ve Levap velayetlerine yerli çeşmeleri hem de habarçıları bu yıl geçen yıla qaranına qarlı hasılının öngöt bolonluğuna aydiyar. Beylik taraftan yurdun ova hocalık puğduğunu izirleyen sinçiler qarlı hasılının artıkmacı bilen doğulunluğunun aydılmağına soruqlu çemeleşiyar. 9-cu yılda Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya ve metbuğa serişteleri Prezident Berdi Muhammedov'un devlet buğday planının yerine yetirilmek münasibetli Türkmen halkına qarlı çikarenleçlere iveren kutluğu hattını köpçülüğe yetirdi. Qoloyda Azatlık Radyosu'nun da Şoğdu ve Levap velayetlerine xabarçıları regionlarda bu yıl qarlı hasılının geçen yıl bilen deneştireninle bereketli olanlığını, yönü yurdun ova hocalığını izirleyen seçilerin getirilen resmi insanlara soruqlu çemileşenliğini xabar verdiler. Türkmen metbuğatı bu yıl qarlıçı kərinleçlerin 1 milyon 650 min tonu buğdayı hasılını devlete tavsırlanlığını xabar veriyer. Geçen 2018-ci ýylda yerli metbuğat taqiq sanı ağzamazdan 1 milyon tonudun qovraq qarlanın devlet harmanına tavsırlanlığını xabar veripdi. Geçen yıl Türkmenistan buğday plan borçnamasını doğulup bilmedi. Yurt içindeki kararsız çeşmeler ıtıvarlı mağlumatlara salgılanıp geçen yıl devlete tavsırlan qarlanın yarım milyon tonudun fehel qovraqdığını xabar veripdi. Fevral ayında Kronika Türkmenistan neşrinin çeşmeleri Türkmenistan'ın şol vaqtki Ova ve Su Hocalık Ministerliğinin 2018-ci ilin buğday hasılına değişli içerik hasavatlarına salgılanıp geçen yıl yurtta 538 min tonlu qarlı hasılının devlet harmanına tavsırlanığını xabar verdi. Finçiler yurtta plan borçnaması esasında yığınılayan buğday ve paxta hasılları devlet harmanına tavsırlanını arttırıp yazmaların giyin yayranlığını, bunun Sovet döwründen miras qalan enlikdigini aýdyp gelýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň buğday üçin umumy 760 000 gektar yer bölünip berildi hemde ondan 1 milyon 600 000 tonna qarlı hasylyny ýygnamak döwlet derejesinde planlaşdyryldy. Bu ýyl buğday plan borçnamasyny 5 vilayatyň arasynda ilkinji bolup döwlet metbuatynyň habar bermegine görä 25-nji iýunyň Ahal vilayaty ýerine ýetirdi. Bu xabar Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un 17. iyunu öz yeketek oğlunu Serdar Berdi Muhammedov'u Ahal vilayetinin hakimi vezipesine belirlemeğinin iziyanına qabat geldi. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdun çeğine aprel ayına ağrılaşan devamlı yağışların Maru ve Ahal vilayetlerinin çeğine yerleşen buğday maysalarına ziyan yetirenliğini xabar veripti. Devlet metbuatı yurda gelen silin buğdayı yetiriyen tesirini ağzamadı. Türkmenistan'a ilan edilen buğday hem de paxta mevsimlerinin tamamlanmanın iziyanı, taz her yıl devlet üyeçiliğindeki televizyon kanallar harmana tavsırın hasılının girdicilerini bankamatlardan manglayına silip alyan kärinleçleri görkezýär. 26-njy ýylyna Türkmen televiziýasynyň video maglumatlaryna garlaçy kärinleçleriň öz zähmet haklaryny manglaya silip alyşlary görkezildi. Yönelewabyň durly etraplaryna daýhanlaryň onlar sözü bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu görkezlenleriň hakykaty gabat gelmeýändigini, daýhanlaryň hasyl pulunyň haçan berilejekdigi barada resmiýlerden taýyk maglumat almak finansçylaryň hem häzirlikçe netije bermeýändigini aýdýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň kazarmalarynda eskerler ýuwunmak mümkinçiliginden mahrum edilýärler. Bu arada habar berýän Azatlygyň Çeşmesiniň söýlerine görä, bu ýagdaý ministrliginiň Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän kazarmasynda ýüze çykypdyr. Paýtagtda şäheriň iň merkezinde Gorunmak ministrligine degişli binada kazarma jaýy ýerleşýär. Onuň daşynda Gorunmak instituty, akademiýasy we Gorunmak ministrligi ýerleşýär. Bu vilayetlerdaki bir yer hem del, bu korunmak idaratının binatının hut merkezinde bolyan yagdy. Kapitanşe, kazarmanın üçüncü katında etkerlerin yuvunmağı için niyetlenen otoğları kulpladı. Bu yerde heritinde 24 etker için 5 sani otoğ. Jemi 120 sani etker yerleşer dip aşgabatdaki çeşmemiz 10. yulda habar verdi. Çeşmemizin söylerine göre etkerlerin yuvunyan otoğları giyirmek mümkinçiliginden mahrum edilmegine bir ay bolupdyr. Munun bilen bağlylykda olar öz aratsatçylygyny saklamak üçin alternatif yollary gözlemäge mezbur bolýarlar. Emma yuwunmagy alaç tapan ýagdaýynda jazalandyrylýarlar. Bir ay mundan öň kapitan etkerlerin yuwunyan otoğlaryny arata saklap bilmeýänligini aýdyp olary gulpladi. Käbir etkerler yuwunmagy ýer bolmagyndan soň bedeniniň ýakymsyz ýetinden şikayet edýärler. Käbir oglanlar hajatxanalarda yuwunmagy synançýarlar. Emma şol bir kapitan olara gygyryar. Ol etkerleriň hajatxanalarda yuwunýanlygyny duýar, hiç kim oňa garşy çykyp bilmeýär dip çeşmemiz aýdýar. Söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň tumsyň ıssy howasynda bolup geçýänligini bellýär. Bu ýerde ören ıssy adamlar adatça günüň dowamında 2 edek suwa düşýärler dip çeşmemiz bellädi. Azatlygyň çeşmesi kapitan Ş we bu ýagdaýdan habarly kazarmanyň beýleki harby resmiýetleriniň eden etdilikleri sebäpli jogapkärçiligi çekilmän gelýänligini bellädi. Azatlyk radiosy agdalyan kazarmanyň etkerleriň ýuwunmagy üçin niýetlenen otoglaryny ýapan ofitseriň doly adyny efirde agdamakdan saklanýar. Azatlyk radiosy Goranmak ministrliginiň kazarmasynda bolup geçýän ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň sebäplerini we goşmaça maglumatlary anyklamagy synanýar. Biziň Goranmak ministrliginiň özünden resmi maglumat almak boýunça eden ençeme synanşygymyz häzirlikçe netije bermedi. Bu hadise Türkmenistan'da şolsandı. Paytaxtın özünde ofitserlerin eskerler vavatında eden etdilikli hareket etmegine degişli yeketek yagdy däl. Aşgabatyň gowy hasaplanylýan harby bölümlerinin ýene birinde gulluk eden eskerin geçen aýda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Türkmenistanyň prezidentiniň KKS Mäýlik Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän nomer 1001 harby bölümünde hapatçylyk, paraxorlyk we eskerlerden dürli ýollar bilen pul talap etmek bilen bagly şertler hökm sürýär. Azatlyk Türkmenistandaky Söhbetdeşleriniň söýlerine görä ýurdun vilayetlerindäki harby bölümlerinde etkerleriň ýagdaýy hazam agyr. Bir oglan goşundan agyr saglyk ýagdaýynda dolanyp geldi. Erbet iýmetlenmegi zerarly onuň aşgazyny daýylandy. Aýaklarynda ýara we saglygynda beýleki problemler bar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Şeýle adatlygy türkmen goşununda etkerlere rehimsizlik görkezilmek bilen bagly ýagdaýlaryň ençe meti barada maglumatlar gowuşdy. Dinleýijilerimizden gelen hatlaryň birinde etkerlerden hususan da pul almak üçin olaryň zorlugy sezibar edilýänligi habar berilipdi. İlki Guba Haktaýdayn. Guba diýilýän ýer etkerleri ýerdenden akşama çenli dýinçsiz oturdyp ýöredip ýadadyp köşedilýän ýer. Ýöretmek durmak bolanok eger diýilýäni etmeseň zorlap kelläňi tuwaleta sokýarlar. Podpolkownik M. Bardy çalajy zat üçin Guba uradýardy. Eşiň ütüksiz Guba. Nizamly ýöremedingmi Guba? Saçyň sakkalyň azajyk ötkünmi Guba? Prezidentiň dogulan gününi bilmedingmi? Ýene şol ýere. Mundan hem ofitserler gowy peýdalanýardylar. Etkeri Guba uratçak deyip korkutup etkerden adından 200 manat alyardılar deyip azatlığa okuzadan gelen hatta gurrun verildi. Soňky aýlaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri etkerleri goşuna almak boýunça has berk çäreleri geçdiler. 18 ýaşyna ýeten mektep okuwçylary orta mektebini tamamlan wadyna atestatyny alyp bilmän goşuna uradyldy. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly ýaşlaryň kanikul döwründe ýurda baran wadyna aeroportda goşuna alınıp gidilenligi barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleriniň ençemeti habar berdi. Türkmenistanyň goşundaky esasy problemalaryň arasynda etkerleriň harby taýýarlyk derejesiniň pestligini, azyk üçinçiliginiň gowşaklygyny, etkerleriň kemsitmelere we rehimsizliklere sezibar edilýänligini, şeýlede muht iş güýji hökmünde ulanylýanlygyny şolsanda owu hojalygy işlerine we paxta ýygyma çekilýänligini synçylar bellýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri goşundaky problemalary agzamaýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda adamlar sürülenşi bankomatlara çözýär. Marinin keselhanalarına terminallar işlemeyer. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına rayetlerin bank kartlarına akı pullarını bankamatlarda nağıtlaştırmak problemler saklanıp kalyan vakti köp yerde tölev terminalları işlemeyer. Mar vilayetinin etraplarına akı hastahanalarda tölev terminalları işlemeyer deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içinde akı havarçısı yerli yaşayıcıların ençemesine salgılanıp haber veriyer. Onun sözlerine göre keselhanalarda bari olan tölev terminallarına bank kartlarının üstüylen tölev geçirip olmayar. Havarçı Mar etrafının hastahanasında işlemeyen tölev terminalları bilen bağlı yağdaylara salgılanyar. Şuun 10. iyulda etraf keselhanasının girdeci kassasına nağıt görünüşünü tölev geçirmeli oldu. Karttan hiç saat tölep olmayar. Sanitariya depterçeme ıhtiyarname uydurma üçün sağlık ehtiyaçlandırış pasportu bilen 21 manat töledim deyip havarçı aydiyar. Onun sözlerine göre keselhanada tölev terminallarının işlemeyenliği sebeple köp sanlı adam sağlık becergisini alıp bilmeyen izlerine kaydiyar. Sebep olur özlerinin bank kasaplarına akı pullarını kartlarının üstüren bankamatlarda nağıtlaştırıp bilmeyer. Türkmen bankamatlarına akı nağıt yetmezçiliği bilen bağlı havarların fonunu Aşgabat'ın bankamatlarına pul nağıtlaştırma için uzun nobotlar döreyer. Adamlar sürülenşi bankamatların önüne köpçülük olup nobota karaşyar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki ikinci haberçisi 9. iyulda Aşgabat'tan haber verdi. Onun maglumatlarına göre Türkmenistan'ın Devlet Taşar İktisadi İş Bankı'nın kaptanındaki Bank 24 bankamatlarına Berkarar Sevda ve Dinç Alış Merkezi'ne yerleşen bankamatta Devlet Banklarının idara cahilinin önüne Şehirin tas ehli bankamatlarının önünde uzun nobotlar var. Adamlar pul nağıtlaştırmağa karaşyar. Bankamatların önünde üren köp, katı köp adam nobota karaşyar, deyip haberçi sözüne koşyar. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına şol sana paytağıt Aşgabatta yerli yaşayıcıların öz bank kartlarına bar olan maliye serişlerini bankamatlarda nağıtlaştırmak mümkünçülükleri çekli olmağına galyar. Sonku bir yıldan kovrak vaktin devamında yığı-yığıdan yüze çıkayan bu yağday sonku ünlürde hasta güçlünü. Yatlasak 8. yulda Daşud ve Marı şehirlerinin yaşayıcılarının bankamatlardan pul nağıtlaştırıp bilmeyen kötönyenlikler vardı, havarçılarımız haber veripti. Hazır Daşud'un merkezindeki bankamatların önüne pensiye pullarını alıp bilmeyen karışıp duran ulu yaşlı kartaşan adamların nobotlarını sinata olayar deyip Daşud'lu havarç aytti. Onun sözlerine göre 45 gradı uçeçenli barıp yetiyen ıstıkovada bankamat nobotuna karışan ulu yaşlı adamların arasında yıkılıp çarşayan, huşunu yitiriyen adamlara da duş gelse olayar. Maradan maglumat yetiren habarçıymı tutuş şehirde sanlıca bankamatın işleyenliğini, onların hatarına senağı tezirçilik bankına değişli cem iki bankamatın, Türkmenistan Devlet Tezirçilik Bankı'nın bir bankamatının şeylede, Dayhan Bank Devlet Tezirçilik Bankı'nın Marış Akımçası'nın bankamatlarına nağıt taptırıyanlığını, yön olurdun pul nağıtlaştırma için adamların uzun nağıtlara karışmalı bolyanlığını habar verdi. Türkmen resmiler bankamatlardaki nağıt yetmezçiliğini ya da olorun önünü döreyen uzun nobotları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyer. Olor medyada ediyen çıkışlarını yurdun bank ve maliye pudoğunun sanlı ulguma geçeyenliğini, bu pudoğun inovasyon teknologiyaları ulanmak arkalı östürülüyenliğini övran gaytalayar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra.
Aşşawanyň häkimetleri hususy içlikdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýene ençemesini ýykmagy planlaşdyrýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşşawadaky habarçylary habar berýär. Aşşawanyň aeroportynyň goloýundaky etrapçylaryň ýaşaýjylaryna ýene bir aýdan jaýlarynyň ýykyljakdygyny duýdurupdyrlar. Ýaşaýjylara bu barada 20-nji iýundan duýduruş berip başlapdyrlar. Bu ýerde onlarça ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagyna garaşylýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy bu ýerde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu caylar Atamrat Niyazov Şayoğlu'nun Yaşıl Tuğ, Amanov ve 2013. köçeler bilen ağrılığında yerleşer. Şeyle de Atamrat Niyazov Şayoğlu'nun uğrunakı 21. Orta Mektevin koloyunakı cayların hem yumrulmağına karışılıyor. Havarçı Aşşawadyň hakimiyetler tarafından yıkılacak hususu yaşayış caylarının eğilerine başka yerlerden kvartiraların verilecektiği varada vade berlendiğine. Yönü onun nehil esasda verilecektiğinin aydın bolman galyandığını hem belledi. Kompensasyon meselesi heniz nämälim bolup galýar sebäbi täze kwartira berilecek diýilse de olaryň berilecekdigi barada ýaşaýjylara häzirlikçe resminama berilmändir. Häkimliň işgärleri ýaşaýjylara wagtlaýyn doğan arandaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt ýaşaýjylar näme boljagyny bilmeýärler we alaçsyz garaşýarlar. Şol bir wagtda adamlar berilecekdigi aýdylýan jaýdan hem mahrum bolaýmaýyn diýip öz nägileligini bildirmekden hem saklanýarlar. Bu habary Azatlyk radiosynyň Aşşawadda habarçylarynyň ýene biri hem tasdiklap, Baltyarlyk etrap häkimliginiň resmiýleriniň bu sebitdäki raýatlara ýykyljak jaýlarynyň resminamalaryny taýýarlamagy tapşyrandygyny aýtdy. Jaýynyň resminamasy düzü bolan ýaşaýjylara kwartira berilecekdigi wada berilipdir diýip anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň Atamrat Niyazow Şaýoğlunyň uğrundaky ýykyljak jaýlar, onuň sebäpleri şeýlede bu ýerde gelejekde täze jaýlaryň ýa-da desgalaryň gurulacakdygy ýa-da gurulmajakdygy bilen gyzyklanyp Aşşawad şäher häkimliginden we Baltyarlyk etrap häkimliginden telefon arkaly kommentary almak finansyklary häzirlikçe netije bermedi. Aşşawadda ýaşaýyş jaýlarynyň nowatdaky ýykylşygynyň boljakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň paýtagtyň beýleki bir sewitindäki giň möçürli şäher guruluşyk taslamasy bilen tanışan mahalyna gabat geldi. 2-nji iýunda Berdimuhammedow paýtagt boýunça iş saparyny amala aşyryp, Buýuk Batyman internasional kompaniýasynyň wekili Aleksey Reşef bilen bu Fransuz potroçusunun şehrin günorta bölüğünde bina ediyen deshalarını gözden geçirdi. Täze gurulýan deshalara sarp edilecek serişteler nämälim bolup galýan mahalında guruluşy amala aşyrylýan binalaryň hatarında halkara kongres merkezi we Kaşaň mehmanhana, döwlet münweri, Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň we Senaat paýdarlar täjirçilik bankynyň binalary bar. Türkmensanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä türkmen lideri soňky ýyllarda Aşşawadyň sewit we dünýä derejesindäki iri forum Onların iyidigderli geçirilen yerine öğrülündüğünü aydıp, halkarı kongres merkezine gurulyan deshaların yukarı halkarı ölçülerine doğru layık gelmeldiğini bellidi. 22. mayda Azatlyk Radiosu'nun habarçısı guruluşu devam ediyen halkarı kongres merkezinin edil karşısında başavır maslahatlar merkezinin eyyen bağırdığını habar verdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Taryýew. Täjikistanda zaýlanyň çörögi iýip ölendigi aýdylýan 14 soň howsarlary munyň bilen baglalykdaky köpçüligi ýetirilen resmi düşündürüşe şüpheli garaýarlar. Olar hilak bolan howsarlarynyň bedenlerinde skitleriň we gök izleriniň bardygyny bellýärler. Onuň burny döwükdi, onuň ýüzi tanar ýaly däldi diýip Sawdat Salihowa Azatlyk radiosyna 9-njy iýulda gurrun berdi. Ol özünün 34 yaşlı oğlu Nikaddam Solihowyň bedeninde onun gazaply ýenjilendigine guwaý etýän başga da izleriň bardygyny sözüne goşdy. Nikaddam Salihow täzik prokurorlarynyň 7-nji iýulda türme ulugynyň içinde iýmitden zäherlenip ölendigine aýdýan 14 soň biridir. Salihowa ekstremizm aýplamalary etasynda 13 ýyl türme tutuklygyna hökm edilen oğlunyň jesedini 8-nji iýulda duşanbenin etegindäki Warzop owusunda jaýladyr. Salihow bilen bile ölendigi aýdylan beýlik tutuklar hem gysgarada jaýlandylar. Olaryň käwirniň ýakynlarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä
göre jurnalistlere merhumların cenazesine barmazlık tavsırılıptır. Hosarların käwiri öz yakınlarının bedenlerinde urgulary çalym edýän izleriň bolandygyny görüňerdiler. Olar resmiýetleriň bu waka bilen daglylykdaky berýän düşündürüşini soraq astyna alýarlar. Merhumların birinin ecesi öz oğlunun bedeninde avat yerinin kalmandığını Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Resmi düşündürüşü layıklıkta 128 tutsuk Tajikistan'ın demir azığındaki Suht velayetinden yurdun beylik türmelerine akidilip bariyan pursadı zehirlenipdirler. Prokurorlar bir tutsuğun beylik 16 bendi bilen 3 dövüm çörögü paylaşandığını ve bunun zehirlenmeyenin sebebi bolandığını aittiler. Mundan bir neçe saatten son çörögü iyenler hilak bolupdur, 3'ü hem aman kalıptır. Azatik Radyosu'nun Tajik kulluğunun Tajikistan'ın türmelerine gözükçülüğü yani darası ve beylikki degişli kuramaları bilen havarlaşıp tutsuğların ülmü boyunca maglumatları almak tinansıkları netice beremedi. Ölen tutsuğların bedenlerindeki urguları çalım edýän izler barada sorulandı. İçeri işler ministerliğinin metbuat vekili Umarjon Emomali helak bolan tutsuğların garındaşlarının hiç birinin bu mesele boyunca yüz tutmandığını aýtdy. Täjik resmiýetleri gümürtik ýagdaýda ölen tutsuğların adlaryny, ýaşlaryny ve doğulan yerlerini köpçülüge mälim etdiler. Emma olorun haýsy aýplamalar esasında tutsuğlugy hüküm edilendigi barada hiç hili maglumat berilmedi. Täjikistanyň baş prokuraturasy tutsuklaryň ölümi boýunça derňe geçirilendigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgadyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Qarqyn etrabynyň merkezine de jeňçiler ýene hüjüm etdi. Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda gadaply çatyşyk boldy. Qarqyn etrabyna kömekçi güýçleriniň ugrudylandygyny awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbiý diwizýasynyň ýolbaşçylary aýdýarlar. Harbiý diktatorlar arkaly hem awgan ýürüýte güýçleri Qarqyn etrabyna baryptyrlar. Ýarym resmi ýerli ýaraglaryň hem uruşa gatnaşýandygyny ýerli ilat diýär. Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Qarqyn etrabynyň merkezine jeňçiler günde dünýäle hüjüm edýärler. Günde akşam etrabyň merkezini jeňçiler oka tutýarlar. Qarqyn etrabynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda hemişede çatyşyk bar diýip Maliýa aýtdy.
Indi Qarqynda çaklaşyk bolanyň hiç bilen munda ýok däldi. Her bir näçe gezde men haqlysyk bolup bolýar giýje. Ulsyýalar hem elbet gatyp gitdi adatda. Her bir näçe gezden gelip prosit bitetden bir
Jowzan welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Oba ýerleriň köpüsi jeňçileriň iýeçiligindedir. Etraplaryň obalarynda Taliban söwüşçileriniň ýerleşendiklerini Ornmasar Abdulkadir Maliýa hem tasdiklady. Türkmen we özbekleriň ýaşaýan obalarynda da jeňçileriň bardygyny Maliýa bildirdi.
Köpüräk ulfalyklarda ulfalyklaryň hemmesiň hem daşdurunda talyplar bar awa. Ýa türkmen oba ýa özbek oba da hemme mantykda bar bolar. Bu Şubrany şäherinde ýok. Bolmady başga ulfalyklaryň hemmesiň daşlary hemmesiň
Vilayetin Qoştepe atlı etrabini cengçiler arada basıp aldı. Türkmenistan bilen çäkleşen Hamiyab etrabi indi köp wagt bäri cengçilerin iýeçiliginde galýar. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasında Amy deryanyň ortasında dören adada talibanlaryň geçýändigini Ornmasar Abdulkadir Maliýa habar berdi. Yerli halkyň hem ada geçirip mal bakýandygyny Maliýa mälim etdi.
Nam ya bir sihat talpın elinde va. Awan sehat ortada bir derya va barrağında da aňna derya diýip bir sim gardar va. Dizlere geçiyorlar va. Aňa talpdyr mı onu istegen bir halka geçende mal bakýada geçende. Aňyr geçiyorlar. Talpdyr saýt geçe geçiyor onda biller oňa. Onun ýüzü habarmaz ýok näme bolan.
Hamiya betrabynyň owallary Serhet belliginiň has golan ýerleşýär. Serhediň bäri Awganistan tarapynda Taliban ýaraglary hereket edýärler. Dikenli simin oçetinde bolsa türkmen serhetçiler bar. Türkmen serhetçiler bilen Talibanyň arasynda gatnaşygyň bardygy barada maglumat berildi. Ýöne Ornmasar Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça Taliban bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyk ýokdur. Türkmenistan Talibanlary resmi taýdan kabul etmeýär. Emma giyilin qatnaşıqları bar bolsa, onu men bilmedim deyip Jawzan vilayatının hakiminin orunbasarı Abdulkadir Maliya aytdı.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip qutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.